Druhá světová válka neskončila 8. května. Lidé umírali po stovkách ještě pár dnů poté. Odplata za léta ponížení v protektorátu byla krvavá.
Já jsem šel k té škole se na to podívat.
Oni byli prostřeleni na dobro.
V Rovensku pod Troskami, v samém srdci českého ráje, zůstalo ležet před školou 365 lidí. Vojáků, civilistů, žen a dětí. Při jednom z největších a jen málo objasněných masakrů stříleli ruští vojáci, čeští partizáni a několik obyvatelů Rovenska.
Nějaký lidi na svědomí taky mám v tomhle tom, to se nedá nic dělat, no, ale to je vojna, no.
Divokou popravu v tomto půvabném kraji začala vyšetřovat policie v roce 1992. Státní zastupitelství v Hradci Králové ale případ odložilo jako promlčený. Mlčení však provází celý tragický případ do dnešních dnů.
Český rozhlas uvádí dokument Pavla Poláka a Lubomíra Smatany 365 mrtvých v poli jako dnů v roce.
Vy jste zvoník?
Ano, jsem jeden ze zvoníků, který umí zvonit na obrácené rovenské zvony.
A jak jsou staré?
Zvonice z roku 1630.
Takže si toho pamatují hodně?
Určitě.
Konec 30leté války, všechny různé války.
Zvuk těchto zvonů provází Rovensko po staletí. Jmenuji se Pavel Matys a v době, kdy jsem bydlel v Rovensku, tak jsem tady vydával místní noviny, což samozřejmě mimo jiné mě vedlo i k tomu, že jsem pátral i po této události. Jako jsem cítil takový obrovský napětí, takže jsem si říkal, tak nemůžu se přeci schovávat, tak jsem šel a vkročil jsem do hospody a bylo ticho. A teď jsem nevěděl, jako, co bude, no a nebylo nic, hospoda za chvíli začala mluvit a bylo to.
Stojíme před základní školou. Já vytáhnu z batohu mapu Rovenska. Můžete popsat, co se tady stalo?
Před školou byli odbavováni, nebo jestli přesně říct okrádání, tak jako se to konalo všude. Byl konvoj Němců, tam byli národní hosti, vojáci. Všichni pamětníci říkali, že tam byly i ženy a děti.
Že jich bylo víc než 300?
Všichni říkali, že 365. Bylo to jako magické číslo, ve kterém se nikdo neplet, nikdo neřekl 366 nebo 352. Všichni říkali tohle číslo.
Po válce právě v Rovensku byla usazená skupina partizánů, jo, a ona udělala takový přepad v Borku a zajala dvě auta jezdících SS-manů, kteří se snažili jet k Plzni, aby je zabrali Američani. Jenže ty partizáni rovenské je a přivezli je do školy, do měšťanské školy.
A to byli partizáni ruští?
Ty partizáni byli i z našich, převážně z Rusky.
Josef Kořínek je dělník, rovenský rodák, který si toho hodně pamatuje. Potkal jsem se s ním před jeho starým domem na okraji Rovenska.
A já byl na náměstí, když je přivezli na tom takovém nákladňáku. To byli ty vojáci zajatý jen v tílkách, ruce vzhůru, a oni za nima na autě na střeše měli kulomet. Ty právě vysadili do školy. A Mazánek s kapelou vyhrával na náměstí. Jenže pak to bylo slyšet a střelba u školy, tak bylo po koncertě.
A lidi šli domů z náměstí?
No většinou. Já jsem šel k té škole se na to podívat.
A co jste tam viděl?
No tu hromadu mrtvol u toho Ondřejova baráku.
Oni byli prostřeleni na dobro.
Muže, za kterým jedu, jsem hledal dlouho. Nakonec jsem ho objevil v Brně. Má jméno, ale nechce ho zveřejnit. Nechtěl se mnou ani mluvit, ale pak na to nakonec přistoupil. Vyrostl v Rovensku a dneska žije v malém panelákovém bytě.
Když už to tak nějak praskalo, jo, tak jsem šel prostě s tím nějakým Jirkým Leinsdorfovým, jo, k tomu, jo, ke škole, jo, a tam jsem se, už nevím, kdo nás to tam upozornil na to, že potřebují hlídat, tam mají ve třídách nějaký ty běžence, jo, no tak jsme se tam šli hlásit, jo, cizí člověk byl toho velitelem ty školy, já nevím, co to bylo za člověka, ale prostě on milé rád nás přijal.
Nějaký Rus?
Ne, to byl Čech. To byl Čech. No, dal nám pištolky a od tehdy do tehdy budete mít službu. Tak jsme tam s tím Jirkou chodili a sloužili jsme.
To nějaký, jo, 5. květen, 6. květen?
Tak asi to bylo.
To bylo tedy ještě na začátku května.
Bylo na začátku května už, jo.
A tam to řídili sovětští partizáni.
No, jednak někteří ti, ale z těch našich lidí moc těch odvážných nebylo. To já si ani nepamatuju, kdo byl velitelem toho, jo, který mě určil třeba, že jsem měl službu na té chodbě s nějakým Jirkou Leitzendorfem, jo, a když chtěli ty zajatci třeba na záchod, jo, tak jsme museli s nima a pak se vraceli zase do třídy. To byli ti zajmutí.
A to jste museli mít flintu?
Tam jsme měli pištoli, jo. Samopal jsem měl akorát v tom toho 10. Semhle, tady jsme stáli jako strážci
před školou na chodníku.
Před školou. Tady oni byli v trojřadech prostě nastoupení s těma rukama nahoře.
Na silnici.
A tady na tom chodníku byli ty civilové.
Na chodníku na druhé straně.
Na druhé straně. Jo, to znamená, že z druhé strany nebyla proti ním nějaká obrana, protože stačí z jedné strany, když jsou ty hlídači. Jo. No a tadyhle...
Do těch domů se nemohli dostat, tam nemohli utíct.
Ne, jakmile by se hnul, tak ho střílí, že jo. A tadyhle kolem toho, z toho těch božích muk se chodilo za tu školu, no a tam se je střílali.
No, ono to bylo tak, ten jeden z Němec, který chtěl utíct, když ho vedli na tu školu zastřelit, tak on ho vedl ten Nelipovič, kapitán, a on mu běh, ten zajatec, tam do ty hospody v Lípách, zůstal sát za rohem, tenhle ten Nelipovič ho přeběh, a ten na něj zezadu skočil a jeho zbraně ho zastřelil. A na to konto už tam přiběhli další partizáni, no a tím jako dostali i toho Němce.
A to byl impuls pro to, že začali potom střílet všechny, co tam byli?
To bylo, ano, to bylo k tomu. Přišel od nich rozkaz všechno postřílet.
V tu chvíli vznikla ta emoce, prostě zabité ty svině, postřílejte je všechny a tak dál. Celková ta atmosféra byla taková, ale oni se cítili, ty lidi, strašně jako rozhořčený a nešťastný z toho, že to ruskýho partizána vlastně tady ten nenáviděný Němec zabil.
Když vy jste viděl
že Rusové střílejí, že ten zástupce četníků střílí, tak...
No jsem střílel samozřejmě, páč, tu dávku v tom samopalu, to je 30 nábojů, asi to se to tam vystřílel. Už jen, oni rychle si lehli, všichni tak, nevím, kolik jsme jich zastřelili my, jo, a kolik jich pak vytáhali dozadu. Já pak jsem měl takovou reakci, nejdřív jsem byl klidnej, ale pak jsem zvracel. Jo. A ani nevím, jak jsem se dostal domů. Jo. To mám takový jako v okno. Jo. Prostě až to, bylo toho na mě příliš.
Vám bylo 17 let?
To já jsem byl i poučený, já jsem věděl, že ten samopal, když spustí, tak on má tendenci střílet takhle nahoru. Rozumíte? Jo, takže to musíte skutečně držet dost pevně, když střílíte. Jo? Odhodláni jsme k tomu byli všichni, jo? Protože o toho jsme tam byli.
A vy jste střílel, protože jste musel?
No, protože když jdou proti vám, oni se rozprchávají, jo? No tak nevíte, co s vámi. Oni nás nešli hladit. Oni jim přišli, hned vyšli v první řadě o tu zbraň vzít a my jsme měli povinnost je střežit, no a jako každý voják, buď to ho ustřežím, jo, a je to v pořádku, anebo přijdu okejhák, to se nedá nic dělat. To je buď to já, nebo ty.
Salonek jedné turnovské restaurace. Na stole je káva a čaj.
Ja, ich heiße Udo Behner, ich bin geboren am 11.11.1931.
Also mein Name ist Udo Behner, ich bin der Sohn.
Jsou to Behnerovi, otec se synem, oba se jmenují Udo. Pan Behner starší přijel do Českého ráje, aby se dozvěděl, co se stalo s jeho bratrancem Valdemarem, který tady zmizel v květnu 45.
Und ich bin nach hier gekommen,
A jak říká, rád by udělal za celou záhadou po tolika letech definitivní tečku.
Mit meinem Vetter Waldemar Behner zu einem Abschluss zu bringen.
U stolu je ještě jedna volná židle a ta je pro Pavla Matise. Mě by jenom zajímalo, s čím vlastně na to setkání jdete, respektive co od něj očekáváte?
Já neočekávám nic. Jako, já spíš to vnímám tak, že když bych někoho já hledal, tak bych taky chtěl, aby mi to někdo řekl. Není v tom nic dalšího.
Wir haben dann erfahren von ihm über die Post.
Na začátku roku 1944 jsme se z polní pošty od Valdemara dozvěděli, že je ve zpravodajské škole v Litoměřicích, že přestoupil do nové jednotky, že je u zbraní SS, a to z hodností SS Junker.
Takže neví se, asi už nikdo nezjistí, kde je zajali, ale jasné je to, že 10. května je přivezli Rusové do Rovenska přes náměstí.
SS-Leute waren da schon in russischem Gewahrsam, also Kriegsgefangene, ja.
Demnach, ja.
Když je tedy zadrželi Rusové, tak to znamená, že už byli válečními zajatci?
Tak, byli to váleční zajatci a ono už bylo po válce, hlavně 10.
Nejméně dva dny, že? Válka skončila 8. května.
Ale to, co se přihodilo, to byla souhra jakoby události, kde kdyby se nestala jedna věc, tak se nestane další věc. Kdyby prostě bylo to řízení více náhod, které by ustily v tuhle věc. všechno mohlo být jinak, ale stalo se to takhle.
Co se stalo potom? Byli internováni v Rovensku pod Troskami? Byl tam nějaký zajatecký tábor?
Ať by se dělo, co by se dělo a věci by se měnily, tak pravděpodobně tyhle příslušníky SS by čekal rozsudek smrti. V každém případě. V Rovensku. A ještě tu druhou věc, tady bylo dvakrát uvedeno, že jako, nebo naznačeno, že to byly jakoby váleční zajatci, mělo by se s nima zacházet jako s válečnýma zajacema, ale je nutno jako vzít v potaz tu atmosféru a tu náladu, která byla ve společnosti, a ta společnost cítila obrovskou nenávist jako k Německu, jako k celku, a zvláště samozřejmě k příslušníkům SS, který dělali spousty zvěrstev, byli patrný, už se vědělo o koncentračních táborech, byly vyhlazeny obce a ty lidi cítili, jako, že jsou v právu, když samozřejmě vyhladí cokoliv, zvlášť to, co má něco společného s těmahle speciálníma jednotkama.
Váš příbuzný Waldemar Benner vstoupil do zbraní SS na začátku roku 1944, což znamená, že tam musel být rok a půl. Víte, co v SS dělal?
Nein, aber man weiß ja nur, er hatte ja den Status.
Ne, to nevím. Jen to, že byl SS Junker, tedy že byl čekatel, který procházel školením. Neměl žádnou služební hodnost. Jeho cílem ale bylo získat u SS funkci. To je naprosto jasné.
Když jsem zjišťoval bližší informace o Waldemaru Bennerovi, tak jsem ho našel s hodností SS Unterscharführer.
Mir war das nicht bekannt gewesen. Ich habe immer nur diesen SS.
O tom nic nevím. Vím jen, že byl Junker. Je možné, že ho později povýšili.
Aber die war mir nicht bekannt gewesen. Nein, also für uns ist der Fall an und für sich auch abgeschlossen.
Vaše vyprávění nám, mně určitě a mému synovi také, objasnilo poslední nejasnosti. Pro nás je ten případ opravdu uzavřený. Pro řadu věcí máme pochopení. Já jsem byl hodně aktivní v mírovém hnutí. Můj syn odmítal vojenskou službu. Za nás můžu říct, že nemáme žádnou zášť nebo pocit křivdy. Vůbec ne. Chtěli jsme jen vědět, co se tam vlastně stalo.
Takže jako tímhle způsobem oni postříleli ten celý konvoj a to je vlastně ta souhra těch událostí. Kdyby ten konvoj už byl pryč, odveden, tak se to nestalo. Kdyby ten příslušník SS nevyběhl pryč a nesnažil se jakoby utíkat, nezabil by toho velitele partizánu, tak by se to taky nestalo. Ale stalo by se skoro jistě to, že ty příslušníky SS by popravili stejně. Takže je možné, že třeba jeden, že ten, který vyběhl, že to zrovna byl váš příbuzný, ale už to nikdo na to neodpoví. A taky se říkalo, že v těch místech, kde jsou ty hromadné hroby, nebo kde byly, tak tam, že to obilí, protože na tom se normálně solo obilí, takže tam byly vidět dlouho ty místa, kde byly ty hroby. Protože to údajně bylo vidět třeba 20 let ještě po válce, kvůli tomu, že asi ty hroby byly zasypané vápnem, tak tam, když začínalo jakoby to obilí růst, nebo podle toho, co tam pěstovali, tak to mělo jinou barvu a bylo to vidět.
Jmenuji se Miroslav Kolář a v roce 97 mě oslovil náš starosta, jestli bych nebyl nápomocen při exhumaci ostatků druhé světové války, jelikož pracuji a živím se v oboru zemní práce a vlastním bagr, tak jsem přislíbil panu starostovi, že jim s tím pomohu.
Jste byl jediný bagrista na té louce?
Jediný.
Scházeli se lidé?
No, tak ono to bylo ohraničené, takže v podstatě tam nikoho nepouštěli. Samozřejmě občas někdo přišel podívat z dálky, ale Rovensko je dost malý, takže se o tom vědělo, takže se vyptávali takhle, co tam je nebo to, ale neřekl bych, že by tam někdo vyloženě to asistoval. Měl teda pana Matise, který tam pořídil pár fotografií v té době, ale jinak téměř nikdo tam nechodil a nikoho tam ani nepouštěli. Otec mi vyprávěl, že v době, kdy vlastně se tam na tom pozemku, kde ten hromadný hrob byl, v tom místě vyskytovalo sytě zelený čtverec nebo obdélník obilí. Jo? Z těch živin z toho hrobu, co prostě to tam jakoby vytahovalo ty živiny. Jo?
A hledali jste ty hroby dlouho nebo jste objevili
hned? Zhruba 2 až 3 dny se to hledalo. Rozkopali jsme tam 100 metrů čtverečních pole.
Takže až třetí den se...
Třetí den jsme narazili na zbarvení, na jiný zbarvení zeminy a právě na tady to, na to vápno, kde teda nám to značilo už nějakou změnu v tom jílovitým terénu, kde teda ta zemina byla narušená.
Já vám ukážu mapku. Tu jsem dostal přímo od toho německého spolku, který se stará o hroby německých vojáků. A to je rozkliknu. Tady jsou vlastně ty dva... masové hroby vyznačené, je to 2,5 x 30 metrů, takže to byl poměrně velký hrob.
V tom jednom hrobu tam dokonce bylo i na těch obětech naházené jako jejich jídelní nádoby, nějaké osobní věci, zrcátka, lžíce, prostě tyhle ty věci, ty, takový ty vojenský čutory s pitím, samozřejmě z těch jiných věcí, co měli u sebe asi nějaké ty cennosti, v podstatě nebylo vůbec nic. Našli se jedny kapesní hodinky plášťový, dokonce myslím, že měl i černý ciferník, to bylo snad jediné, co se tam našlo.
Ono se říkalo i v pramenech, i pamětníci si vzpomínají na to, že tady mělo být postřílených 365 lidí.
Podle nějakých zdrojů a tvrzení těch pamětníků údajně to tak mělo být. Samozřejmě se to nepotvrdilo.
V prvním 122, v druhém 135, že 257 tak. Lidí.
Mezi těma obětma měly být samozřejmě i děti, což ty pánové potvrdili, že to tak mohlo být, ale žádná dětská kost se nenašla, jakož to bylo více jak 50 let a ta tkání dětská, ta se za tu dobu rozpadne, rozloží.
Jaké to pro vás bylo, takováhle práce, takováhle zakázka?
Práce jako každá jiná v podstatě. Je to situace, kdy vzpomenete asi na to utrpení těch lidí a to, co v té době museli prožívat, co se dělo. Takže je to takový zvláštní. No. I na tu psychiku.
A v Rovensku tato událost byla takové veřejné tajemství. Všude se o tom vědělo, mluvilo se o tom nejvíc u piva v hospodě. Tam samozřejmě k tomu ještě možná lze dodat, že samozřejmě i jako ze strany jakoby jako Rusů i některých našich jako obyvatel docházelo k nějakým určitě jako násilnostem na Němcích, nějakým nespravedlivostem, ale mám takový poznatek a třeba nejenom z Rovenska, že podle vzpomínek těch pamětníků to zpravidla nebyli lidi, kteří by za ty války trpěli. Je to určitý druh lidí, který v dané situaci, kdy absentuje nějaký zákon, kdy to doba umožňuje se chovat takhle, tak to prostě udělají. Že?
Vy jste si vlastně vyposlechli, co se stalo v Rovensku pod Troskami a chápete ten hněv těch lidí v Rovensku vůči Němcům?
Ono to ale není ta otázka jakoby položená dobře.
Tak ji položte vy.
Jako si...
Položte ji.
Protože tohle se týkalo vlastně tu střelbu, jako nedělali Rovenáci, možná okrajově, tak jak to zmínil ten pamětník. A myslím, že nálada v Rovensku jako nebyla jiná než jinde. Že to byla jako všeobecná jakoby nenávist jako k tomu Německu. Nemyslím, že v Rovensku, že by to jako bylo větší.
Jak by ta otázka zněla?
Správně by měla asi znít,
jestli chápou, jaká byla atmosféra jako v tomhle státě, že? Tak, jako celkově mezi lidma. Že?
Ja, natürlich, ja klar, ist mir, das verstehe ich. Da kann ich mich auch reinfühlen, weil ich sie ja in anderer Form selbst erlebt habe, als wir dann nach Feigen kamen.
Do toho se dokážu vcítit, protože jsem to zažil v jiné podobě. Po válce k nám napochodovali francouzští vojáci. Dokážu tu situaci pochopit.
Das kann ich natürlich schon, das kann ich in jeder Form nachvollziehen. Das ist klar.
Tak.
Vielen Dank. Ja, děkuju. Ihnen auch. Vielen Dank. Jawohl.
Tohle to vám takhle můžu nechat. Je vlastně taková to, co vyšlo v těch místních novinách, asi si v tom nepočtoval. Tak.
Das ist was damals 95 in der Lokalzeitung erschienen ist. Ja, ja, okay. Das können Sie nehmen.
Okay. Können wir das haben, ja?
Ah, ja, sicher, schön, danke. Sehr gut.
Ja, besten Dank. Danke. Ja, gut. Besten Dank auf jeden Fall für Ihre Recherchen.
Děkuji vám za to, že jste se tomu věnoval, že jste dělal tam rešerši.
Wo ist denn die Margret jetzt?
A teď vyrazíme přímo do Rovenska se podívat na to místo, kde to je.
So muss es jetzt machen, ja? Okay?
Tak to teď uděláme.
Fahren Sie voraus?
Já pojedu napřed.
Okay.
Machen wir das?
Tak to je ta škola.
Aha.
Je kompletně zachovaná. Si děláte fotku?
Já.
Teď vám ukážu to místo, kde byl ten masový hrob, ten je za školou.
Das ganze Feld hier sozusagen. Die ganze Wiese.
Celá louka to nebyla, byla to jenom část. Ten hrob byl v těchto místech.
Ja.
Když teď vidíte to místo, kde vykopali vašeho příbuzného, jak to na vás působí?
Es sieht völlig harmlos aus.
Vypadá to úplně nevinně.
Das ist ja so friedlich. Das wäre vor 69 Jahren sowas passiert, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
To, co se tady stalo před 69 lety, tak to si prý už člověk nedokáže ani představit.
Aber was natürlich auch eigenartig ist, dass hier nicht mal ein Hinweisschild aufgestellt worden ist. Das fehlt ja hier.
Pan Benner se diví, že tady není žádná cedule, která by ukazovala, co se tady stalo, ale to není úplně tak pravda, protože tady dole je takový malý pomník a k němu se můžeme podívat. Pravda, není dvakrát velký.
Ten krápše.
No, tady ten pomníček. Je na něm napsáno obětem druhé světové války.
Aber über die Hintergründe müsste man Bescheid wissen. Also
přesně tak, to, co se tady stalo, tak o tom člověk musí vědět, protože žádná informační cedule není.
Das so, glaube ich. Also, vielen Dank für alles. Machen Sie es gut. Gerne.
Vielen Dank. Gute Fahrt noch.
So, und wie fahren wir jetzt?
Jetzt fahren wir zurück. Ich gebe das noch ein, das Gitter.
Já, jak jsem se na ty vojáky díval, přesto, že jsem proti Němcům byl zaujatý celou válku, že jo, tak mně to tak nějak nepřipadalo, že to je adekvátní, co se dělo. Jo, ale prostě, páč, přes 300 lidí postřílet, kvůli jednomu, že zastřelil toho Sáčka, to jsem pokládal za dost silný kafe. Co se mi jako nelíbilo, že prostě se taky ty bagáže, co měli ti civilové, to naložili na auta a složili to třeba ve dvou místech, o kterých já jsem věděl. To byl hotel Zlatý Lev, jo, a naproti u toho starého učitele, jo, rozumíte, že se ukradlo těm lidem, těm civilům, který všechno vlastně, že o všechno přišli. To, tu bagáž, kterou prostě jim zabavili, jo, tak o všechno přišli.
A kdo jim to bral?
No, naši lidi. Bohužel, to je právě to svinstvo u toho, co to tam, oni to naložili, no a jako, že to složí do toho skladu u toho hotelu, jo, na náměstí a ještě tam naproti, já už se nepamatuju, jak se ten člověk jmenoval, u Havlíčku, ano, u Havlíčku.
A když říkáte naši lidi, tak myslíte Roveňáky?
Roveňáky, no.
Já si myslím, že ty Roveňáci byli rádi, že se to nikde nepublikuje, že se to nezjišťuje. A tak to bylo na školu. No.
Ale kdybych já byl třeba rodič a posílal děti do školy, které si třeba za tou školou hrajou, tak já nevím, já mám takový pocit, že bych jako nějak chtěl, aby se to nějak uklidilo, vyjasnilo.
No tak škola udělala opatření, poněvadž to bylo na školou. Já jsem tenkrát chodila, nevím, třetí třídy, prostě jsme nesměli pít z pumpy vodu, protože by mohlo to být nějaký znehodnocený, že jo, tím pohřebištěm. A to bylo jediné opatření, které Rovensko udělalo.
Ty Roveňáci to zřejmě brali jako výsledek nebo konec války a mstu nakonec.
Ale styděli se za ní?
A to si nemyslím.
Kdo by se tím chlubil, jste říkala?
No jo, jenže tohle to až po tom 90. roce, tak teprve to všech cítil jako hambu. Ale já si nemyslím, že těch 30 let někdo tu hambu, nebo 40, že v sobě měl.
A co se změnilo za těch 40-50 let, že najednou to jako hambu pocitovali?
No protože už se zapomnělo, co dělalo, trochu zapomnělo, co dělali ty Němci ve válce. Po ty válce to byla samozřejmost.
Myslíte, že se zapomíná na to, co dělali Němci za války?
No to si nemyslím, ale už se to otupilo za těch 50 let, ale že by se asi zapomněl. Já myslím, že ten strach z nich asi je do dneška, že zrovna je tak moc nemilujem.
A když se do Rovenska teďka třeba vracíte, tak jdete se podívat ke škole na to místo, nebo tam,
jo,
kde se chodíte?
Jo, chodím kolem, samozřejmě, to se nedá nic dělat. To...
A když tam stojíte vy, jako před tou školou, tak ožívá to tam ve vaší paměti, když tam
to
stojíte?
To víte, že ano, to se nikdy nedá vyzmizikovat, jo. To člověk si ještě říká, jo, tak co to bylo za lidi, třeba kolik lidí se kvůli tomu nevrátilo domů z té války, že jo, a to normálně každý takhle asi přemýšlí.
Jo, to nám říkali, jak mám taky ponětí, že tamhle před malou školou byl takovej prostě strašně moc lidí a že jak právě viděli, jak se tady střílejí ty lidi, tak jeden tamhle utíkal vrchem, pak ho myslím, že zastřelili a pak začali tady všichni střílet takhle. No to paní učitelka jednou říkala. No, jsme měli místo hodin.
Ředitelka místní školy Zuzana Bílková v Rovensku nebydlí a nikdy nebydlela.
No nevím, jestli jsem ta správná osoba, který se na to ptáte, abych pravdu řekla. Tak nevyhýbáme se tomu samozřejmě, že jako i tohle k tomu patří. Prostě historie není černá a bílá, jsou tam vždycky věci, že jo, které jsou všelijaký. No.
Ta válka je... To je něco nepředstavitelného. U těch mých úvah třeba při tom schánění po informacích k těmhle událostem byly i ty děti, kde se všichni pamětníci shodují, že tady byly děti a přitom ty děti se jakoby nenašly. Ty děti přeci nejméně za něco můžou. To jsou jako největší oběti války, byť samozřejmě oběti války je ve válce každý i ten voják. Taková ta představa, že někde ty děti leží jako nějaká škodná zvěř zahrabaný v poli a nemůžou najít ten klid pod křížkem. To je taky představa hrozná.
Nějaký lidi na svědomí taky mám v tomhle tom, to se nedá nic dělat, no ale to je vojna, no. Někdo to udělat musel a svinstva žádného jsem se nedopustil. Válka je buď a nebo. A právě proto říkám, že i vaše generace, vy to nemůžete pochopit, tohleto. Protože to, kdo si to neprožil, jo, tak to všechno bere úplně jinak.